aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi på dansk, og søndag eftermiddag fra 16 til 20 på ivrit. God aften, og velkommen til aftenens udsendelse. I aften drejer det sig om, hvad der skete torsdag den 12. juni i caféen i Nykongensgade 6, i det Dansk Sionistforbund der havde indbudt overrabiner Bent Melcher og Charlotte Talmaj og et stort publikum til at overvære, at Bent Melcher fik overrakt Jerusalemprisen 2008 for en livslang enestående indsats og forsvar fra Israel. Efter at Bent havde fået prisen, takkede han ved at holde en tale om jøderne og Israel, og især om Israel og jøderne i diasporaen. Efter dette talte formanden for Dansk Sionistforbund, Max Meyer, til Charlotte Talmaj og hyldede hende for hendes indsats for Israel og den sionistiske bevægelse, i det han overrakte hende Herzl Awarden for 2008. Og vi slutter af med vores sædvanlige 14-dages kommentar fra Louis Balin, nemlig hans nyt fra den jødiske verden og hans mandagshjørne.
יהי רצון מלך עליון, יהי רצון מלפניך, יהי רצון שר ואביון, יחד יזכו לרחמך. ניתן לשמיים מדבש ושמני הארץ, תן מכל טוב מקשב אגם, רימון זית ודגם, תמר עיניו ותאמה, בצל אילה נחיה, אדם וחווה נהיה, ובנינו שוב שורש יקה. יהי רצון מלך עליון, יהי רצון מלפניך, son salve vion ya hadisku era somefa mitala shamai mitva gan tamar einav utena betzel ilan nichye adam vechavaniye uvneinu shuv shorash yakeh. Thank you. رتون ملك اليوم يهي رتون ميله Tamar einav uteina Betzen lila michye
Adam v'chova niyeh
Uvmeinu shuv Shoresh yakeh
Og veninder. Ikke at forglemme. Tak for, at I også er blevet til anden afdeling, når der nu ellers blev givet sådan en fin chance for at smutte. Men det giver mig anledning til også at tilføje min kollega, at hun har nu... Charlotte Sandman.
Nej,
børnene
gik hjem.
Børnene gik hjem. Okay. Men lad mig sige i tilslutning til den pris, som hun har fået, og til det arbejde, hun har fået det for, at noget af det, der glæder mig meget, Max, ved din introduktion til hende, det var, at I er ikke bange for at lave happenings på strøget. Vi lever i en tid, hvor der sådan er tilbøjelighed til at give efter for de aggressive kræfter hos det jødiske folk fjender. Og hvor der er en tilbøjelighed til at dukke hovedet og slette kalotten og hvad ved jeg. Og det er jo ikke fordi jeg mener, at jødedommen består i at gå med kalot i al almindelighed. Og man kan også antræffe mig uden kalot. Og det bliver jeg efter min mening dårligere jøde af. Der er visse lejligheder, hvor det i hvert fald ikke er korrekt at være uden kalot. Men hvis man tager kalotten af frygt for omgivelserne, og hvis vi det hele taget stikker hovedet i busken og gemmer os, så er vi tilbage til det, jeg faktisk også husker fra min barndomstid. Det med at gå langs med husmuren, sådan at man helst ikke skal lægge mærke til, at vi er der. Og det viste sig at være en rigtig dårlig strategi. Ikke at vi skal bulre og provokere, men vi skal udføre de aktioner og de handlinger, som vi anser for at være rigtige og rimelige. Og det kunne jeg mærke på dig, Max, at det er så noget af det, som I i dag repræsenterer. Og jeg havde tænkt mig at sige, at det 20. århundrede jo i og for sig har haft to meget succesrige jødiske verdensomspændende aktioner. Og den ene er selvfølgelig den sionistiske bevægelse, som havde den succes at nå frem, sådan som Herzl sagde det, nu er hun altså gået, at det ville ske 50 år efter kongressen i 1897 i Basel, og det var jo, om ikke på dagen, så dog i det mindste på året, 50 år efter, at FN besluttede, at der nu skulle være igen en jødisk stat. Og det må man jo i hvert fald sige, jeg kommer tilbage til det, men som sådan, når man tænker på situationen, da Herzl sagde det, og så tilføjede, at i dag tror I, at det er et eventyr. Og han sagde, ensu agada, det er ikke et eventyr. Det er kun et spørgsmål, om I vil det imtiatsu, ensu akuta. Hvis I vil det, så er det ikke noget eventyr. Den anden, og mere begrænsede, men dog alligevel verdensomspændende aktivitet, aktion, var jo i århundredets anden halvdel aktionen for de sovjetiske jøder. Det blev jo en verdensomspændende kampagne, Let My People Go, var overskriften, og der var en masse folk, der absolut ikke troede på, at de ville få noget resultat, og der var en masse folk, der direkte var bange for at skrive under. Altså, jeg kunne godt hos mange mennesker få 50 kroner eller 100 kroner til at gøre et eller andet, men bare deres navn ikke kom på, så var de med. Denne form for, igen, at gemme sig og dukke sig, og angsten for repressalier, der var der en meget fin ungdom i vores menighed her, det vil jeg gerne sige, som absolut stod frem, og vi havde mange sjove aktioner. Vi var jo igen ikke i stand til sådan at samle de mange tusind folk, når vi skulle ud og demonstrere. Men så lavede vi en eller anden symbolik for 33 bestemte fanger i Sibirien, og så stillede vi op 33 personer, det kunne vi altid klare. Og så var det en succes. Og så lavede vi et sedermåltid kort før Pesach nede på Rådhuspladsen, og det var i sig selv en succes, fordi bordopstillingen, og jeg tror, jeg optrådte i hvid kittel eller sådan noget lignende. Så hvad? Og der var nogen, der var i fangedragter og havde fået noget, bundet sig til gitter og hvad ved jeg. Der var altid nogen, der var villige, og der var også nogen, der var villige til at rejse til Sovjetunionen og have med ordbøger og grammofonplader og mange andre ting. Ikke noget, som set fra vores synspunkt var imod det sovjetiske styre, men som var med til at styrke den jødiske bevidsthed hos de mennesker, der var i Sovjet og var under de abnorme pres, som tilfældet var. Og jeg kan huske, at jeg sad hjemme hos os endda ved flere lejligheder med en dame, der hedder Avital Sharansky, og på det tidspunkt var hendes mand i Sibirien og dømt for spionage til 13 års ophold derude, og hun var altså lige sluppet ud ved en lejlighed, hvor man fik et amerikansk statsbesøg, så var der altså nogen, der blev sluppet ud, og så andre, der blev fængslet, og de fik altså skilt dette her par ad. Og Avital sad naturligt nok og stortudede hjemme hos os, og jeg sagde jo, at jeg var dybt overbevist om, at hun nok snart skulle få sin mand at se. Jeg ved ikke, om jeg var så dybt overbevist om det, som jeg sagde det, men tænk, hvad hun har fået lov at se ham, og se ham som medlem af Israels regering, og rejse tilbage til Moskva og repræsentere staten Israel. Hvis ikke det er en mirakel, hvis ikke det er en succes, den omstændighed, at der altså er kommet over 1 million indvandrere til Israel fra det tidligere Sovjet, og jeg ved, at nogle af dem er ikke så jødiske som andre, men ikke desto mindre, jeg kan huske, at jeg blev spurgt af journalister, hvor mange tror du, der vil rejse, hvis det var, at det blev lukket op? Og jeg havde jo ikke spurgt dem alle sammen, så jeg kunne ikke sige, men jeg har svaret noget i retning af 300-400.000, vil jeg nok anse for at være et realistisk tal. Og så må man sige, at det er en fantastisk succes. Og jeg kan huske de tårer, jeg havde i øjnene, da jeg fra prædikestolen en kold nitre aften kunne fortælle menigheden, at jeg lige før jeg var gået hjemmefra, efter jeg havde spist det sidste, det på den dag sidste måltid. At jeg lige havde fået en opringning, der fortalte, at Ida Nudel havde fået lov til at rejse ud. Og der er intet, jeg har sagt på samtlige de år, hvor jeg har prikket Kol Nitre, der har gjort et større indtryk på menigheden, end den meddelelse der. Så jo, det var også en succesrig oplevelse. Men igen gælder det, at når så succesen er hjemme, så er arbejdet ikke gjort. Når vi taler om forholdene i Østeuropa, og når vi taler om den million, der er kommet til Israel, tænk den byrde, tænk den indsats, der skal til, for at de mennesker skal komme til at føle sig hjemme, skal integreres. Tænk, hvor de skriger herovre, når der kommer et par tusind om året, og hvordan skal vi dog integrere dem, og sikre nogle problemer, der ligger i det, osv. Og så har Israel skulle leve med dette her, og der har været gode mennesker ude i verden, der også har bidraget og har hjulpet jøder hjem, som det hedder nogle steder, og gudske tak og lov for det, men det er en kæmpe opgave samtidig. Men der stadigvæk er mange, mange, mange jøder i Østeuropa. Nogle af dem lider under sult, lider under sygdom. De har først været under nazismens år, og så har de været under kommunismens år. Og i hele den lange periode har de haft forbud imod at lære om jødedom. Og alt, hvad de kender til jødedom, er de antisemitiske udtalelser, som de har hørt på gader og stræder eller læst i aviserne. Og vi har stadigvæk, vi er ikke kommet så langt, som vi skulle, en kæmpe opgave med at opdrage alle de mennesker til det mindste at vide, hvad jødedom er, så de kan vælge jødedom. I dag har de knap nok chancen for at vælge, for de ved ikke, hvad det er, det drejer sig om. Og den opgave har vi ikke været gode nok til at løse. Men det er ikke den, jeg skal tale om i dag. Det er den anden succes. Staten Israel blev oprettet i 1948, det behøver jeg ikke fortælle nogen. Og hvad er det så for en stat? Vi har et begreb, der hedder autoemancipation. Det var titlen på det skrift, som Theodor Herzls forløber, Leon Pinsker, skrev i slutningen af det 19. århundrede. Autoemancipation betyder, at man hjælper sig selv. Man er ikke mere afhængig af, at andre skal gøre det for en. Man må selv gøre det. En af de gamle beretninger og historier, som jeg synes er så beskrivende for mange ting, er historien om den Rebbe, der på 1700-tallet havde fundet ud af, at vi skulle hjælpe os selv. At vi måtte vise Gud, at det var noget, vi virkelig ville, dette her med at tage tilbage til landet. Og hvordan kan man bedre vise det, hvis man tager tilbage til landet? Og så blev han så bevidst, at hvis han og hans familie tog tilbage til det gamle land, til Eretz Israel, det ville ikke gøre en stor forskel. Men hvis han nu kunne få en hel menighed med sig, og som sådan gå hen og blive et forbillede for andre menigheder, så når lidt efter lidt ville de forskellige menigheder bryde op og tage til det hellige land, så var der noget, der ville batte. Og Reben gik rundt til sine medlemmer i menigheden, kom til en mand, der havde en lille forretning, og forsøgte at overbevise ham om den historiske betydning, det kunne have, hvis han ville rejse med. Manden vidste ikke rigtig, jo, ja, nej. Og primært havde han den undskyldning, han havde jo altså et ansvar for kone og børn. Han skulle sørge for at brødføde dem. Og ja, altså, det var ikke nogen stor forretning, han havde. Det var ikke det vilde liv, han kunne byde sin familie. Men det var dog sådan, at der kunne komme mad på bordet hver dag. Hvis jeg rejser med dig, sagde manden, så ved jeg ikke, hvad vi skal leve af. Og sagde Reben, der naturligvis var forberedt på det argument. Du tror, at du ved, at du har noget at leve af. Men hvad vil du gøre, hvis kosakkerne kommer i eftermiddag og plyndrer dit forretning? Hvad har du så at leve af? Og så gjorde manden det, som kloge mænd har gjort i historiens løb i en tilsvarende situation. Han sagde til Reben, vent et øjeblik, jeg skal gå ind og spørge min kone ad. Og så forsvandt han til baglokalet og kom lidt efter tilbage. Og så sagde han, min kone spørger, om du ikke kan tage kosakkerne med til det her lige der. Og der har jo været tider, hvor man har defineret zionisme som noget, som nogen mente var godt og rigtigt, til at de gik ud og samlede penge hos nogle andre, for at nogle tredje skulle kunne rejse til det hellige land. Og der er altså i sammenhængende problemstilling, som man skulle tage stilling til, bortset fra, jeg husker tider, hvor man satte stort spørgsmålstegn ved, om landet overhovedet kunne brødføde sådan en hel masse mennesker. Og vi er jo tilbage til tider, lad os bare gå tilbage til for 60 år siden, hvor der var et sted mellem 600 og 650.000 jøder i landet, og hvor man begyndte at sige, ja, men der skal altså komme indtil flere millioner. Og man sagde, det kan slet ikke lade sig gøre, da landet kan jo ikke brødføde det. Der er altså en gammel talmudisk ord, der siger, at Eretz Israel im Yosvin Aleha Ravacha. Hvis det er sådan, at der bor folk i landet, så viser det sig, at landet er hvidt og bredt. Derimod, hvis man ikke bor der, så er det gammelt der, så skrumper det ind, så er der ikke noget. Og det er jo altså været en af de ting, man har bevist i de mellemliggende år. Men det afgørende er altså, at vi er blevet selvhjulpende. Det afhænger af det jødiske folk. Og der er to elementer i det, som jeg gerne vil fremhæve. Det ene element er, at vi har jo mennesker, og der er den slags jøder, den der i dag. Og det skal jeg ikke være, selvom jeg er vildt uenig med dem, så vil jeg altid sige, Gud velsigne dem. Der er mennesker, der siger, at det er en misforståelse, at jøder har hjulpet sig selv. Vi skulle have ventet til Gud ville komme og forære os landet. Når Messias kommer, så skal han nok klare paragrafferne og alt det andet, det er noget pjat. Og derfor er der jo altså over nogle af de jøder, der ved jeg ikke rigtig, om jeg skal sige Gud velsigne dem, som har besøgt Irans præsident og takket ham for hans holdning over for Israel. Og der kan jeg i hvert fald ikke sige andet end fyskam, ja. Men der er altså den, der er ment, det er ikke meningen, at vi skal hjælpe os selv. Meningen er, at Gud skal hjælpe os. Og de har ikke forstået, at Guds hjælp er afhængig af, at vi selv gør noget. Og jeg tror ikke, det var født i min bedstefars have, men jeg kan huske, at det var et argument, som han meget stærkt bragte frem, at når vi siger bordbøn og siger sætningen harachamanhuje farne senu bechavot, den barmhjertige Gud skal give os mad med ære, så er det ikke meningen, at vi skal sætte os til bords tre gange om dagen og så spørge nu, hvad står der på menuen? Men vi må først selv gøre noget, så kan Gud velsigne vores indsats med, at der jo kommer mad på bordet. Den anden gruppe sagde, ah, Gud eller ikke Gud, men vi skal da spørge kejseren. Og en af de første rejser, hersen foretog, var jo til tyske kejser på den tid. Han gik rundt til kejser og til sultaner og til naturligvis også, ikke mindst, også den engelske regeringsledelse og søgte hjælp Og det er da rigtigt, vi må have folk fra den store verden. Vi skal ikke stå alene. Men først og fremmest skal vi hjælpe os selv. Så kan vi forvente, at andre måske slutter op og støtter os i den indsats. Det er det nye på mange måder med, at staten Israel er kommet til. At vi er ikke bare i gang, men vi har bygget det selv! Spørgsmålet er, at det resultat, vi er kommet til, også det, man drømte om i 1897 i Basel, og ved så og så mange andre lejligheder. Er det det, Herzl drømte om? Er det det, Ben Gurion drømte om? Er det et jødisk land? Eller er det et land med jøder? Der er mange lejligheder, hvor den israelske regering ligesom selvbestaltet siger, at de er talsmænd for alverdens jøder. For øjeblikket har man diskuteret, jeg ved ikke engang, hvor man står i diskussionen, om man skal udråbe Jerusalem ikke til Israels hovedstad, men til verdensjødedommens hovedstad. Og Jerusalems betydning for os er jo helt enorm, og når vi har talt om at vende tilbage, så har vi altid talt om at vende tilbage til Sion og til Jerusalem. Men for at der skal være mening og indhold i det, så er det afgørende, at den stat, vi taler om, er en stat, der er jødisk, som har et jødisk indhold, og som har en jødisk holdning. Skal vi så diskutere, hvad er en jødisk holdning? Og det kan vi få meget tid til at komme med. Men der er visse basale idéer. Og når vi indimellem forsvarer handlinger, som Israel foretager sig ved at sige, jamen tænk hvor meget værre syrerne er, og tænk hvor meget værre sudaneserne er, og så videre, så siger jeg, hov, jeg skal ikke sammenlignes med hverken syrer eller sudaneser. Vi er et folk, der har haft profeter, som har sat en standard, og det er den standard, der er afgørende. Ahad Ha'am sagde noget om, at vi kunne gå hen og få frihed, men være slaver inden for de afgrænsninger, som den frihed har givet os, hvis ikke den frihed bliver benyttet til at fremme de ideologiske dele af, hvad jødedommen står for. Og med al den meget dybe respekt, og det er ikke tomme ord, den dybe respekt, jeg har for traditioner, og det kan være spændende, om man skal gøre først til højre, eller man skal gøre først til venstre, og vi passer meget på, hvis nogen sidder i synagogen med torerullen, at de skal hvile på højre skulder og ikke på venstre skulder. Hvis den hviler på venstre skulder, så står der stadigvæk det samme i Toraen. Men okay, altså, vi har en tradition, der siger, at det højre er det mere fornemme, så vi gør det på højre skulder. Bare tage et eksempel af tusindvis, hvor vi siger sådan, eller vi siger sådan. Om vi nu har husket, at den dag siger man den salme, og ikke den salme. Selvfølgelig skal man da hellere gøre det rigtigt, end gøre det forkert. Altså man skal ikke øve sig i at gøre tingene forkert. Men idémæssigt skal vi finde frem til, hvad er det, vi lige vil. Og er vi kommet dertil, at vi kan påstå, at dette er en jødisk stat? Jeg taler ikke om de politiske diskussioner, man har for øjeblikket med den palæstinensiske ledelse. Om vi må have lov at kalde vores stat for en jødisk stat. Det er politik. For os har Israel kun mening, hvis det er en jødisk stat. Og hvis vi er i meget stærk forbindelse med denne stat. Og så diskuterer man jo, jamen, hvor stærk skal forbindelsen være. Bliver vi mistænkt for at have dobbelt loyalitet? Nu kan man jo godt være lojal til mange sider. Altså, vores kærlighed til mor og til far er jo ikke en konkurrence mellem mor og far, men vi kan være lojale både over for vores mor og far. Så der er sådan set ikke noget problem i det, hvis man analyserer det. Men hvor meget kan vi have mening om, hvad Israel foretager sig? Jeg kan godt sige, at den nationale opvækst, eller den nationale udvikling, har bevirket, at i krisesituationer vil der være solidaritet omkring statens eksistens. Jeg taler ikke om de der ekstreme undtagelser. Men det jødiske folk som sådan, og det jødiske folks venner som sådan, vil naturligt slutte op i en krisesituation. Det er ikke den situation, jeg taler om. Jeg taler om den mere almindelige, man kan sige, de 6 og 10 her, har alle været kriseår. Men der er der også normale tider. Hvor meget må vi mene? Hvor meget må vi udtrykke meninger? Må vi kritisere den israelske regering? Og jeg vil sige, hvis den israelske regering mener, at de repræsenterer os, så vil jeg sige ja. Så må de også finde sig i, at vi har en mening om, hvad de foretager sig. Og man kan jo kritisere på mange måder. Og når vi kritiserer, så er det ud fra kærlighed. Men vi har lov til at have mere. Det har de jo i Israel. End imellem lidt rigeligt. Vi har en opfattelse af, er det nu de rigtige jødiske holdninger? Der var det de jødiske holdninger. Vi skal ikke diskutere detaljer her eller detaljer der. Og skal man i forhandlingerne med Syrien afgive dit, eller skal man afgive dat, og hvor skal grænsen gå? Det må være Israel. Men vi er så stærkt forbundet med alt, hvad der foregår i Israel, at ingen kan beskylde os for, at vi sidder bare deroppe i det trygge Danmark. Og så vil vi lade som om, vi forstår det. For vi er så meget til stede, også når vi rent fysisk er her. Og vi er slægtninge, og nogle af os altså efterkommere. Og hvis der sker et eller andet galt dernede, så går det galt for os. Så den tryghed, den er ikke så voldsomt stor. Og vi har endda oplevet, at der er bombet i Københavns synagoge, selvom det af en eller anden årsag ikke bliver talt med, når man taler om den første terroraktion på dansk jord. Så mener man, at man stadigvæk venter på den, men vi har oplevet. Vi er så meget en del af det, at vi også må have lov at sige noget om. Og så, jeg har jo lovet, at det skulle være et lille foredrag. Så skal jeg komme til det sidste tema, jeg vil rejse i sammenhængen her, og så kan man i øvrigt fortsætte diskussionen bagefter med hinanden, eller hvor man nu ellers vil fortsætte. Er sionisme et krav til hver jøde ude i verden om at gå på aliyah? I hvor høj grad skal vi i Dansk Sionistforbund, og jeg takker for, at jeg også er blevet æresmedlem af forbundet, hvor høj grad er Dansk Sionistforbund forpligtet til at sende sine medlemmer til Israel? Og der vil jeg sige, at det er i hvert fald så personlig en afgørelse, at det skal Dansk Sionistforbund selvfølgelig som sådan ikke blande sig i. Vi kan sige, at det er ideelt, hvis Israel repræsenterer en stor del af verdens jødedom, og gudske tak og lov, at det er allerede opnået. Vi kender ikke rigtigt tallet af jøder i denne verden, og ikke mindst er det vilde gæt, der kommer fra, hvor mange jøder der er, for eksempel i Rusland. Men vi kan godt sige, at vi er ved at være der, hvor halvdelen af verdens jøder bor i staten Israel. Er det så væsentligt, at også den anden halvdel går på aliyah? Og der har jeg ikke lagt skjul på, at min zionisme er en sådan art, at det er ikke nødvendigt. Jeg vil ikke engang sige, jeg vil sige stærkere, det vil være uheldigt. Jeg mener ikke, at folk af en bestemt religiøs holdning, alle skal bo inden for et bestemt geografisk område. Det gør også på, at der bor jøder rundt omkring. Med de stærke bånd, der er til Israel. De fleste af os føler sig jo som ambassadører. Ambassadøren er gået. Føler sig som ambassadører for staten Israel. Deltager i den offentlige debat, påvirker holdning. Det er ikke tilstrækkeligt som sådan. Ideologisk er det ikke tilstrækkeligt. Men det vil være betænkeligt, hvis I tænker på andre religioner. At alle religioner skulle sådan danne egne øer ude i verden. Må der ikke bo andre end medlemmer af folkekirken i kongeriget Danmark, for eksempel? Det vil vi sige, jo, selvfølgelig. Og det kan nok stå nok så meget i grundloven om, at staten støtter folkekirken, og at majestæten skal være medlem. Men det vil da være fint, hvis der også er plads til et par jøder, og til et par muslimer. Og jeg beskæftiger mig for øjeblikket med en sekt, der hedder Mandæer. Og vi har 550 Mandæer i Danmark, og jeg vil meget nødigt have, at nogen skal tænke på at udvise den fra kongeriget. Så jeg mener, at jøder har en opgave til at gøre os andre samfund pluralistiske, ligesom der må være plads i det jødiske samfund, i den jødiske stat, til at folk, der ikke er jøder, kan bo der. Det vil efter min mening være en balance, man skal fortsætte. Og jeg vil tro, at det spændende ved opgaven stadigvæk er så fremherskende, at mange af vores unge, det viser jo virkeligheden, mange af vores unge vil vælge at gå på Alia. Og der vil jeg bestemt sige, Gud velsigne. Men jeg håber, der også vil være kraft i menigheder rundt omkring. Det gælder jo ikke mindst de menigheder, som er så talstærke, at det virkelig betyder noget, til at der vil kunne opretholdes jødisk liv, og at der vil være en vekselvirkning af opfattelsen af, hvad det er at være jøde, og hvad det er at være jødisk. Og med dette vil jeg da gerne slutte, og da jeg jo er en lille smule professionelt miljøskadet, så lad mig slutte med et ord fra bøgernes bog, og sige, det man siger, lo echese, ule man Jerusalem, lo eskot, af hensyn til Sion vil jeg ikke tige, og af hensyn til Jerusalem vil jeg ikke forblive tavs. Vi vil til hver tid, hvad enten det er før eller efter, vi modtager Jerusalem-prisen, så vil vi tale Jerusalems sag, og det vil ikke blive fra vores sind, fra vores tanker, fra vores følelser, og alt hvad der foregår der, vil være en del af vores sionistiske oplevelse. Det er en oplevelse, der fortsat er en udfordring, at vi er vores egen lykkesmed, at vi selv skal gøre indsatsen, hvis vi vil have, at der skal være en jødisk stat i denne verden.
Ja, tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig at holde en foredrag bagefter, men det opgiver efter min oplæg. Jeg er nødt til at sige en ting, fordi det er jo præcis det, der brænder på i Dansk Zionistisk Forbund. Jeg har været rundt på mange møder, både i forhold til Dansk Zionistisk Forbund, men også mit professionelle arbejde, hvor folk spørger, hvorfor er du zionist? Hvis du er zionist, hvorfor tager du ikke din kuffert og rejse til Israel. Israel er der. Det blev oprettet for 60 år siden. Tag det ned og være sionist dernede. Hvad skulle der være sionist i Danmark? Det var en drøm, man havde om staten Israel. Og jeg er helt enig med Bentner, at jøderne, og også vores ikke-jødiske venner, for de skal selvfølgelig også være med, har vi brug for, Israel har brug for os, at vi også er ude i landet. Vi er der for en del af Israel, til at forsvare Israel, til at gøre opmærksom på Israel, og for at kritisere Israel. Israel har brug for venner i hele verden. De har ikke brug for, at alle sammen er inden for murene. Og jeg har sagt, det vigtigste for mig, og det tror jeg, at mange af os i Civilistforbundet er, det er, at den oplevelse, som mine forældre, den ældre generation, ikke havde, at kunne rejse op og forsvare sig selv, det er præcis den, jeg ønsker at give til mine børn og mine børnebørn. Ved at støtte staten Israel, at hvis der er, hvad Gud forbyde, en dag er nogen, der ønsker at smide jøderne ud af Danmark, Tyskland, Sverige, Polen, hvor det skulle være hen, at jeg i hvert fald med min sindtro kan sidde og sige, at vi har et sted, et andet sted, vi elsker lige så meget som Danmark, et andet sted, hvor I er med, og i hvert fald forsvarer jer selv og hele mennesker. Så derfor tror jeg også, at sionismen vil eksistere, selvom Israel lever til 120, til 1020, de næste mange, mange, mange årtusinder, vil der stadigvæk være sionisme i verden, fordi der er folk stadigvæk, der skal være med til at kæmpe for, at staten skal have lov til at være der og hjælpe forsvare den. Jeg vil takke dig igen, Bent. Jeg vil sige tillykke med prisen. Jeg vil ønske jer alle sammen rigtig god sommer. Der er stadigvæk lidt frugt og noget drej dernede. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ser på nogle af de andre arrangementer, vi starter med igen efter sommerferien her i Dansk Tennisforbund. Og have en rigtig god weekend. Tak for det.
Og det var så Tennisforbundets formand, Max Meyer, som afsluttede.
Yes. ich bekirbech, berach, banai ich bekirbech, berach, banai ich bekirbech. Halleli, halleli, Elohaich Zion. Halleli, halleli, Elohaich Zion.
Kære Charlotte, tænk at man kan være medlem af en så relativt lille menighed som den jødiske samfund her i Danmark, og så alligevel ikke have mødt en så aktiv og en dygtig ildsjæl som dig, Charlotte, før vi mødes her i DCDF's bestyrelse. Du er fra første dag en fantastisk aktiv person i Dansk Sionistforbund, som jeg og hele bestyrelsen ved, at vi altid kan stole på. Jeg selv har ofte tit haft vilde idéer og tanker, som jeg kunne fremlægge, og normalt har også altid andre personer, der lige kunne sige, Max, stop lige op, tænk dig lige om, det er jo rigtig mange ressourcer, rigtig meget økonomi, et rigtig kæmpe arbejde, der er i den eller den idé. Men efter du, Charlotte, er blevet en del af Dansk Sionistforbund, så ved jeg, at jeg skal tænke mig om mere end en gang, før jeg bringer en idé op, eller en ny tanke. For du griber den jo straks, og ikke kun går du i gang med opgaven. Nej, du følger den, du tager ansvaret for den, og du gennemfører den 100%. Din optimisme, dit gå på mod, din gennemførelse af opgaven, det er en af de vigtigste grunde til, at vi og jeg og resten af bestyrelsen vil have indstillet dig til Herzl Award her i 2008. Du har jo været aktiv på mange områder i det jødiske samfund. Formand i JO, det gamle jødiske ungdom, eller JU, medlem af delegeretforsamlingen, arrangør af SIUF-konferencer, og så blev du valgt ind i bestyrelsen i Dansk Sionistforbund i 2006, hvor du jo havde siddet før og været en del af bestyrelsen. Men denne gang blev du allerede efter et år valgt som næstformand. Jeg vil godt sige dig her i dag, jeg er oprigtig glad for at have dig ved min side i det fælles arbejde, vi laver og også skal lave i fremtiden. For at give andre lidt af indtryk, hvis I ikke kender Charlotte så godt, hvad det er, hun går og laver. Ja, så kan jeg fortælle her sidste år, Charlotte langt hen ad vejen var hovedansvarlig for, at der blev afholdt Yom HaShemut både i 2006 og i 2007. Et eksempel andet, det var, den israelske udenrigsminister Tzipi Livni kom til Danmark på en meget kort besøg. Vi erfarede dengang, at der ville være en anti-israelsk demonstration mod hende inde på Christiansborg. Ja, så stod Charlotte sammen med andre for at samle hurtige tanker, hvad vi skulle gøre. Vi måtte hurtigt erkende, at vi nok ikke kunne samle flere tusind mennesker til en pro-israelsk demonstration. Så i stedet for det, så satte vi en annonce i med Charlottes store entusiasme, en annonce i gratisaviserne, en forside annonce både i Metro og i Urban, hvor vi bød Tzipi velkommen som en eneste repræsentant for Mellemøstens demokrati til Danmark. Det skal siges, at Charlotte gjorde det, vidste vi ikke, hvor vi fik pengene fra. Vi havde ingen krone på bankbogen, men alligevel tog vi chancen, og heldigvis ved hjælp af mange foreninger inden for menigheden og andre, fik vi samlet pengene ind og fik betalt vores annoncer også. Og det var igen en aktivitet, som ikke kun blev mærket her i landet, for det gjorde den, men den blev også omtalt i såvel israelske blade, som i mange andre lande bagefter. Også en anden ting, jeg kan sige, Charlotte stod i spidsen for, ja, det var i 2007, da Københavns Kommune sammen med mange foreninger afholdt Holocaustdagen på Københavns Rådhus. Charlotte var dengang sammen med en masse andre initiativtager til at uddele en pjæse til alle gæsterne, der skulle på Rådhuset. Det, der var sket, det var, at par dage før Holocaustdagen havde Irans præsident ønsket et nyt Holocaust med hans udtalelse om at udslette hele Israel og det jødiske folk. Vi stillede os op ind på Rådhuset, gav alle gæsterne til skynd på Rådhuset, men alle fra pipetagerne fik også en papir i hånden, hvor vi advarede mod, at hvis man ikke stoppede den racisme, der foregik dernede, den der udtalelse foregik, ja, så havde man chance for at se en ny holocaust med udslettelse af Israel og hele det jødiske folk. Det er vores nye afsluttede CD-projekt, var heller ikke blevet noget uden dig, Charlotte. Og ligesom vores store, eller lille happening, inde på Strøget her i København i maj måned, hvor vi stod derinde og delte tusindvis af glas vin ud, af frugter ud, til alle på pipasserende, og fejrede Israels 60-års fødselsdag. Et kæmpe arbejde, der skulle laves, og det var ikke blevet noget uden din kæmpe indsats. Så Charlotte, det er min stor glæde, at i dag kan overrække dig Hertel Award 2008. Du er en så flot repræsentant for Dansk Sionistforbund, en dygtig repræsentant for Israel, og jeg vil også takke din familie, for jeg er sikker på, at de mange gange må undvære dig, når du lige skal have gennemført en af vores altid skøre idéer. Tillykke med prisen, Charlotte.
Ima lefi tehilatecha Ima lefi tehilatecha Kol hayom tifartecha Al tashlicheni le'etzikna
תמצא הכל באלבומים, אולי יגידו חברים, היינו יחד חבורה, עצים אספנו בסדרה, בקוז סביב המדורה, שרנו זאת הייתה שירה. כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שנשיר זה לבלות, היו ימים, היו לילות. עברנו את אותם דברים, וכבר היינו נערים, רקמנו אלף סיפורים, הרמנו אלף מזמורים, גילינו את האהבה, ידענו מן האכזבה, ידענו רע וטוב יותר, ותמיד המשכנו לזמר. כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו הכל הפך להיות ישן, דבר מאז לא לקחנו חוץ משיר אחד ישן, אחד מנכ"ל, שני לוחם, שלישי בכפר סוסה רוטה, אחד היה לי מהגר, ואני ממשיך פה לזמר. כך היום זה בשכונה, השכונה כבר מתרוקנה, לא סדרה ולא גינה, נותרה רק מנגינה, אזכור תמיד בכל פינה את צלילה של השכונה. כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו
nødvendigt at beskæftige sig alvorligt med den konference, der under navnet Durban 2 forberedes af FN, og hvis vigtigste opgave øjensynlig er at bekæmpe Israel. Det er journalist Bent Blüdnikow, der tager sagen op i dagens Berlingske, og han gør det godt, grundigt og stærkt. Jeg har ikke set noget om denne muslimske konference i hverken vores fjernsynskanaler eller andre medier, men måske er det bare mig, der har overset noget. Under alle omstændigheder har vi god grund til at hamre fast, at vores demokratiske rettigheder i ingen henseende er til salg. Vi har kæmpet nok i tidens løb for at få dem tilbage fra hitlerismen, og at en religiøs bevægelse, der sætter deres religion over alt andet, også vores love, er i strid med alle vores tilkæmpede rettigheder. Bent Blüdnikow oplyser blandt andet, at samfundsdebattøren Michael Jalving har taget et initiativ til at boykotte konferencen. hvad der foregår i FN's menneskerettighedsråd og kommer til at udspille sig ved Durban 2-konferencen, er den største trussel mod vores ytringsfrihed og frie tanke. Fordi rådets tankesæt risikerer at sive fra FN ned i EU og videre ned i de nationale lovgivninger og skabe præcedens. I sammenligning med den trussel, hvor afbrændingen af danske ambassader efter Muhammedkrisen bare småpisseri, siger Michael Jalving. De mange intellektuelle har reageret så skarpt, fordi FN's menneskerettighedsråd og Durban-konferencen har lagt op til, at religionskritik skal betegnes som diskrimination. Lande som Libyen, Algeriet, Cuba og Saudi-Arabien styrer tingene i FN's menneskerettighedsråd, og det er i dette regi, kampen allerede er begyndt om ytringsfriheden. Allerede i marts vedtog Menneskerettighedsrådet en resolution med en ikke-bindende opfordring til et internationalt forbud mod krænkelse af religioner, skriver Bent Blüdnikow. Ved Durban 1-konferencen i 2001 blev hovedemnet Israels behandling af palæstinenserne og på de ikke-statslige organisationers NGO specielle konference blev en lang række fordømmelser af Israel vedtaget. Man vedtog at sidestille zionisme og racisme, og det flød ifølge iagttagere med karikaturer med klart antijødisk indhold. Det må man altså gerne. Derimod var der ikke ét ord om for eksempel behandlingen af folk i de muslimske lande. Fra europæisk side forholdt man sig afventende, mens amerikanerne udvandrede. De europæiske politikere forsvarede sig med, at en række resolutioner ved den officielle konference blev vedtaget, og de skulle jo bløde situationen lidt op. Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy, han har udtalt, Durban-konferencen i 2001 førte til uacceptable excesser fra visse stater og mange ikke-statslige organisationer, som forvandlede konferencen til et forum vendt mod Israel, og det har ingen glemt. Ved Durban 2-konferencens forberedende møder har muslimske repræsentanter foreslået, at alle udtryk, der fremkalder islamofobi, skal forbydes. Det mest urovækkende fænomen, skriver Marghoub Salim Bot, er den intellektuelle og ideologiske legitimering af islamofobi. Det kommer til udtryk i blasfemi, og det bruger ytringsfriheden som dække. Også den fremragende personlighed Hillesø er imod naturligvis. Alle disse gode mennesker er ikke nok, vil jeg gerne have lov til at tilføje. Det er ikke nok, at det er de intellektuelle, der siger fra. Det er, om jeg så må sige, almindelige mennesker, der skal sige nej, så det runger. Hvad med et par hundrede tusind mennesker på Rådhuspladsen? Hvem stiller sig i spidsen for sådan en aktion? I går havde Socialdemokraterne landsmøde med mange ord fra både formand og gamle veteraner. Var der et eneste ord om denne fascistiske konference? Ikke så vidt jeg er orienteret. Og selvom partiet ikke tør give Israel en hjælpende hånd, og dog var det jo, som alle måske vil huske, Arbejderpartiet, der grundlagde staten, er der måske alligevel håb om, at der er, at her er det demokratiske parti, der tager kampen op. Lad os nu se. Måske læser de Bent Blüdnikows artikel og forstår et og andet. Dansk demokrati ligger ikke under for fascistiske attacker. Og jeg håber, at det vil blive stået tilstrækkeligt fast fra vores regeringsside. afbrændingen af vores ambassader med videre og boykotten af vores varer må sige verden nok om en bevægelse, der i den grad er i strid med, hvad menneskeheden har brug for. For mig var det en lykke, at mens muslimerne i mange lande ødelagde alt og alle, hvad der var dansk, på grund af Muhammed-tegningerne, gik jeg rundt i Israels forretninger og købte danske varer. Jo, hvis der er forskel, lad os pointere det, så det ikke kan misforstås. Jødisk verden, Oslo. Overrabiner Michael Melchior er i disse dage i Norges hovedstad for at indvie et nyt norsk jødisk museum, der er blevet indrettet i den gamle synagogebygning. Der er tale om at fortælle verden om det jødiske liv, der eksisterede i tiden før Vidkun Quisling og hans tyske ordregivere besatte og nedkæmpede vores lande. I selve landsforræderens gamle klippevilla er indrettet et holocaustmuseum af højeste karat, og her kommer nu historien om det jødiske Norge, som det foldede sig ud i gamle dage. Begivenheden kommer til at forme sig som en kæmpe fest under overværelse af både regering og kongehus, og selve emnet er jo sensationelt, også i den forstand, at slægten Melchior har haft en finger med i spillet lige fra Markus' dage og op til nutiden, hvor det er tibollesønnen Jair Melchior, der er Norges rabbiner. For uden i Oslo har Norge jo også en menighed langt oppe i nord, hvor man kan se en statue af den jødiske personlighed, der var en af stedets ledende personligheder. Alt i alt arbejder jøderne i Norge med at genopbygge det rige og positive liv, der har hersket der i landet, siden de første jøder fik adgang til den gamle kristne højborg. Hvor meget der sættes pris på den gamle slægt, vil ses af, at Michael Melchior fortsat er Norges overrabiner, selvom han bor i Israel. København. Det er nu 100 år siden den gamle jødiske sangforening Hazomers berømte dirigent Herman D. Koppel kom til verden. Og selvom vi naturligvis har måttet sige farvel til den store musiker og komponist for adskillige år siden, lever navnet fortsat dels gennem hans talrige kompositioner, dels gennem den store familie, han efterlod sig, hvoraf flere fortsætter den musikalske tradition, som man vil vide, fra operasangerinden Carmen til den berømte Anisette og så videre. For de ældre jøder er det naturligvis sangforeningen, der er i erindringen. Efter at dirigenten fra Bemus dage til Berzovskis periode nu kom til at hedde Koppel, var der ingen tvivl om, at repertoireet var det jiddische, som de fleste jøder, hvor de end måtte komme fra, havde i hjertet. Og arrangementerne var ikke de lette og primitive, tværtimod. Her var tale om firstemmigt herrekor, et beundringsværdigt arbejde, der var helt i top, og som havde resulteret i et kæmpe værk, den fornemme sangbog med 300 firstemmige sange, der var den første i sin art i verden. Dem, der var unge i Koppels dage, vil huske mange af hans kompositioner, også på andre områder end sangforeningens, for eksempel jazz-oratoriet De 24 timer i samarbejde med Bernhard Christensen, for ikke at glemme Kjeld Abels berømte teaterstykke Melodien, der blev væk. København. Det er lige ved at være en historisk begivenhed, at adressen Frederiksborggade 27 om nogen tid kun vil være et kært minde. Forhenværende overrabiner Mænd og Lilian Melchior har efter nogen tids søgning fundet sig en mindre bolig med elevator, ikke at forglemme, ikke så langt fra den nuværende, nemlig i Fakta-ejendommen i Nørre Farimagsgade. Papirerne er underskrevet, og hvad der måske er allerbedst, deres nuværende lejlighed er solgt. Nu begynder naturligvis alle spekulationerne om, hvor de talrige bøger skal kunne placeres. Men lad os nu se, siger Bent. Det må vi jo finde ud af. Forløbet ser det hele altså ud til at flaske sig på bedste måde, og der vil fortsat være en passende gåafstand til vores synagoge, hvilket jo ikke er mindst vigtigt, når vi skal flytte. Ægteparret har boet i Frederiksborggade i den såkaldte præstegård i 46 år, og alle i menigheden vil utvivlsomt glæde sig over den nye udvikling. Jerusalem. Hezbollah-terroristerne i Libanon arbejder ihærdigt på at finde nye muligheder til at ramme Israel. De nye raketter, de er konstrueret, vil i høj grad komme til at genere Israels luftfart, og både de øverste militærfolk og de dygtige teknikere i jødernes land er i fuld gang med at finde ud af et svar på den nye situation. Vi har før måtte finde ud af at ændre vores luftruter, og vi skal nok også finde ud af det nu, siger en højtstående embedsmand i Israel. Fra andre sider kommer der udtalelser om, at der bør gives et signal, som ikke er til at misforstå, men dette ønskes ikke uddybet nærmere. Regeringen er stærkt optaget af våbensmugleriet gennem Syrien, og det vækker bekymring, at Libanons regering har givet Hezbollah fuldmagt til at ramme Israel, når de finder det nødvendigt. Israels svar herpå er en henvendelse til staterne omkring sig om at være med til at stoppe smugleriet. Syrien er ganske vist gået med til at føre hemmelige forhandlinger med Israel, men hvad de fører til, vides ikke på nuværende tidspunkt. København. Mens turismen til Israel fra den store verden stiger og stiger, er det ikke muligt at få en helårsflyverute København-Tel Aviv til at fungere. Ja, orkaner og tsunamier kan rase i fjerne lande, så påvirker det åbenbart ikke turen København-Tel Aviv, selvom det lykkeligvis ikke er her, at ulykkerne rasler ned. Hvordan kan det mon være? Jeg har ikke noget svar, for i min familie tager vi til Israel et par gange om året, og en varmegrad på 30 grader og derover kan sagtens risikere at ramme os dernede. Ja, varmen kan jo være så voldsom, at vores datter henter os ind fra haven allerede ved morgenmadstid, for vi ikke skal blive skoldet. Jeg kom til at tænke på alt dette, da jeg forleden i et læserbrev bemærkede ordet besættelsesmagt om Israel. Det er utroligt, hvad man kan kalde Israel for. Især når man tænker på, at FN tilbød araberne 60% og jøderne 40% af det gamle britiske mandatområde, da delekommissionen i sin tid blev nedsat. Under alle omstændigheder har Israel udviklet sig til et demokrati af første klasse med repræsentanter fra alle folkeslag i ledelsen. Der er arabere både på rådhuset og i Knesset, og nu har de også fremsat ønske om at komme i regering. Hvad der er sket med de områder, som israelerne har forladt, er jeg ikke helt sikker på, men det forekommer mig, at det hele er revet ned, uden at der er sket noget nyt. Selvom det vel havde været naturligt at bygge tingene op, så der fortsat var beskæftigelse til folk på egnen. Der er så meget, jeg ikke forstår, men nu er der som bekendt dukket en ny trussel op. Ikke imod Israel, for den er jo konstant, men mod Danmark. I det en eller anden imam fra de hemmelige mordgrupper har fået lov til at skrige sig hæs på vores skærme, og jeg har stadigvæk måtte undre sig over, at der ikke kommer et virkningsfuldt svar fra vores land om, at vi kræver en undskyldning for de ustandselige trusler. Skal vi tro på, at det menes lige så alvorligt, som det fremsættes, spørger vores studievært en eller anden ekspert, og det kan han så bekræfte. Jo, jeg savner en dansk imam, der kan tage afstand fra disse trusler. Jeg har tidligere udtalt min beundring for Israel, at de har kunnet tage imod, jeg ved ikke hvor mange flygtninge fra Darfur, og det er endnu ikke nævnt på andre danske medier. Jeg forstår heller ikke, at man kan sende de for så mange forbryderiske raketter mod Sderot, uden at vores radio eller andre medier tager spørgsmålet op. Kun Vito og de kristne organisationer i Israel hjælper befolkningen i dette område. Her er en absolut neutral ting til vores radio, fjernsyn og aviser, hvis de skal skrive noget om Israel, som ikke kan genere nogen, ikke engang medarbejderne. Jeg har købt tomater i mit supermarked, og der stod uden på æsken, at de var fra Carmel-virksomhederne. Der kan man se, værsgo og spis. I hørte Louis Beilin. Tak for i dag.
Adams veni.
Hashem Elokeinu Bechol, bechol Maaseh Yadeinu Bechol, bechol Maaseh Yadeinu Ten, ten, ten Ten talumata Al pnei adama Mamma, mamma, ten, 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 ten talumata al pnei adama.
Ten, 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 ten talumata
så, hvad vi valgte at sende her til aften. Deres studievært var Leia Furmanski, og teknikken blev varetaget af Amos Sarossi. Tak for i aften, og fortsat god uge.
Check out.